بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سووا في آياتنا معاجرين أولئك أصحاب الجحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته وينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك في قلوبهم فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. اعلانك قل هو ان اعلانك الدنيا يا ايها المرء دنيا تا ايها الناس قل الدنيا اعلانك الدنيا تا زما پوزیشن سے انما انا لكم زخ تاسو پر ساس ساس تاسو بد عملائے دا انجام سے راتلو جدے تاسو نینائی سخوائی رومت زما جو چو خدا ہے نوس فالذین آمن کچا زمان پا خبر یقینو کو او عمل لاغی مناسبو کو سالے اغوی لبدا اغوی لغشونو پوتاونو معافی مقرا او رسقن گرم دے حلزت رزق بای حلا رزق بای او اغا چاچ کوشش کو زما پا یا تونو اللہ وی چدا عجز کون کی چدا خدای دا احکام نی داری فیض شی کامیاتی نیشی دے نبی بدرے دغا خواتان دو دختی یا رسول اللہ تو پریشان ہے کہیں قانون خدا نے مخ مضمون نہ رہے خود بھائی ماں نہ درے گلے ستان مخ کے اس رسول او نہ نبی انہیں ہر رسول نبی کی ملے گلے مگر اللہ لا تمنا چھے آغا خواہش ظاہر کرے آغا خبر کر کرے تمنا ارغوٹی زم اگر پاس تمنا شتا سو ارغس مقصد پیغمبر مقصد ہوا لوم دے تخفل تحریک غلبہ آغا چه سب تقریر کرده پیش کرده آغا توحید ده تو شده حلق الشیطان شیطان پا اغیر آغا پا مقاصدو دا آغا پا غاشاتو که گر بر پیدا کرده اتنی از اونو بکری شیطان لفظ ده شیطان بنیادمو نوی کده انسان نوی کلوی کو خود ایک غیبی کامیری گاسو خود اللہ کار لا ده یعنی تو منسوخ لڑکی اللہ تعالیٰ اغش وی مرتاوی اغش دے چک شیطان کم اتاو کرے اچھا ولی دے نبی تو پروگا بیا محکم کئی مضبوط اللہ تعالیٰ خپل احکام ان اکم آیات غلبہ دین از تحریبی اغسر کرتے اللہ عالم دے پا اکتبان دے اغا حکیم دے اگر ارس علاج ہو دی چاہتا مقابلی کرے اور اغا علاج دے
دنیا پر وَالْقَافِ قُلُوبَ چَا دُنُوَ تُوَرْ دِي او دُنُوَ صَفَا نَدِي اَيْكَ حَقْمَ رَضِي از والمان سے یہ خوب ہو جاتی ہے یہاں جو لوگ خلاف دیئے شقاق خلاف دیئے بعد لذی ظالم پر اسلام نہ رضی آنے اَلَا فَا دِيْرَا حَقَ لَكُمْ لِيَعْلَمَ الَّذِينَ آمَنْ قُوتُ لِي چِو معلوم کی آگسان چا اغویت علم ورکرشوی دا حقیق انہو لحق تا نبی جیسا پیش گئی دا حقیقت تا رب کرتا تو خیو انو بیا غیبا نور کی ایمان مضبوط فتوخ بتل حقوق لاغل دونه با نورم لو گرزی اللہ تا او اللہ حضرات ورکونگے آغا جا چه اخوی یقین که دا نیغی لائے مضمون اروان نے لازمی کی سکتے شکیل و ضائع ہوا تینی دا خطور نمجانی دا پروگرام پیش کردے دوی ہوئی چھے نبی دا سکتا نبی نو موسیٰ مخالفت کرنو مومن عذاب ہو لے گا نگے اگر تو ہوئی چھے خانا عذاب پر آزی اخلاسی دی نشی خود اگر پر وقت ہے پتہ سگوئے تاریخ نو اگر وقت ہے دنیا را بستے اوپر دا ہوئی وارش ذکر چھے خلی نبی و تراغلے دے اگر تا اقبل تعلیم نحق پیش کرے چھے ابو انفرط بشوئے اگر مجموم روان دے نو نن ہویا گئی تو ومن رو سی قل دی وی تا عذاب را ورہ نبی تو ہوئی گا نا نو عذاب خود نبی پلاس کے نرے نن نبی عذاب را ولی انی چالا خوشحالا ایدا سی بے ہو جو اکیلا خطلاس کی عرف ہو رہا تا فرس را نا پلاس کی نو لا اول خبر چھے دی نبی مخاطب کرے ہو چھے تن دیت و خدای مخبولے تا سوال لسا وقال وشوب نستا مخالفت کو وقع عذاب دے را ولا دا غی جواب دے اے خلقا واو رہے زما پوشن چھے عذاب دے را ولم خیر دے را ولم لا کام ندے زما پوشن انما انا لکم نس دا انما پا عربی کے زور پا اسا خوچے کے دے انا نذیر بس جملہ خلق تاسو د بد عملای د انجام تاسو وسنی نه مخکره تاسو هغه خبردار کو شنو روان دي نو کورو خو ته د خانه به کورو نه به خیګه خیدا تشا یا د سترا تشا زاده بد خبر خو نه کوم به معلوم نه دي نو مون ته هو مستقبل پر معلوم نه خدای خپل نبی ته کول دي د قومونو افراد او زندګي اغلا سیا ورکه نشیب فراز دي نبی خدای رولی گی چی وش ادا خلق در نو زمان پوزشی نو خود دقا نو انما دا زور دفع را دی او انا بیا غلق دی نذیر ممیت ہو چاکے زخو فقط تاسو دفع را صاف صاف یرون کن تاسو دبت اعملی لانجام دقا دا رسول اللہ پوزشی نو دا ہر نبی نو موسکو نو چی کم دا نبی نائب ہو گئی خسر ہے دے ذات پیر دی وش زما دا مقدمه نه کی زما دا قاز نه کی زما بچی نه کی زما بیماری یا زما مونږ ته دغه غواړو دا وشه دا یو خو نبی ته د دنیا ته دا اعلان وکړه نو اوس خو څوک دی خسرې نو خسرې مو پیر فقیر دی دوی کنه یا نه غالي نو وای مونږ ته سپور نو کو څوک حق مو ته راشي یو هغه دا خالي چې دا به شته راشي نو غیر یاد دی ثاني چې ما تا دا سے قرض ہو پائے کہ زمان مغلمان خدای راضی شی اور مستقل زمان خشی تو مستقل نہیں پیسے دے رہی راش اگر راضی مضمون دل چکے خدای رو سو راضی راضی کامیاب مستقل سنگ لے مستقل سنگ لے جو خود دقا جمعا تا اعلان شیر سے صاف صاف خلق ہوئی روا اے پتے رسول اللہ سنگ عمل کرے چن نبوتا تا ملا شو درے کالا خواب پیاوے انفرادی تبلیغ کرو بیا حکم وشو نه اوس نه کوي او انذر عشیرتک الاقربی څه اوس نه یوه خپله شجره کولو دا تبلیغ د عام کا وسه نو حضور په دې عمل کې نظیر مبین نو حضور زندگی خواهو تا معلومه اشه تا معلومه نو نم بابا روی دلی حضور اعلان کو صفا غنده تو خوتا او یا صباحا یا صباحا دا دا مکه والاو دا جمع کولو ناروا اگر تاسو نو جو سکر وان دو کئی فکلو بخوا بڑی مانے جوان دو گئی اگر کل مان مو سوچ چل دی سو کن دی سجل دی نو دا علاق دی خواد لیکن جیوا سی فوق تا خلق تو لگن اگر کل سوق دیشا اگر کل محمد صد اگر دیش دو اگر تو سوئی تو خلق را خون شد مکی وانا حضور کوئی تم جیلان مکی بور دا مرمون عزیزانو بس خلو دا خلق ہونا تاسو معلومه نن موږ په امن امان وسو په مکه کې دښمن نشته خلاف نشته بل څه نشته خو که زه تاسو ته ووایم چې دوی غر نه اخوا دښمن دی په تاسو حمله کوي تاسو خپل انتظام وکړئ تاسو به خپل جواب ماته یقین نه چې څه شي دشمن نشتا خطر نشتا تو تا طول عمر کے دروغ نہ دے ویلی نن دا خبر نو تو ولی دروغ کہ من بس تا پر خبر کہ دنگا عقل کے نہ لیں گے من پر ہوئے میرا خیال ہوا ہے لو خدای دا عذاب لخکر را روان نے ستاسو دے کفر اور شرک تو وجہ داغی علاج داری ساتھ ہوئے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول ہے تو اور پر ہوئے من جوڑے جس کا دے اسے نہ لیجے ابو لہب دے تبل کا لہذا نہ ہوتا رکھ سے تیرد میں دے پر رہو اگر پر جواب کے صورت تب بس یادا ابھی رہابی میں جواب نہ دے تو قلیلہ وہ جہل حلاق زمان نبی تا دے رہو اے وہ دا پر دے آیات چھے نبی پر خطل عمل کو ہم نے پر آیات عمل قرآن وان کل کو بسی دو یا کل غلاف رکھی دو اگر دے دورو کو نبیہ ختم کو رہے قرآن وہ سب ہوں جو پر اس کی دو خیر اگر یہ جملہ سر اگلا نوہ تواجد ما خود دقا پوزشن دے تاسو دا بل عمل ہے پر صورت کے پر تاسو چکم عذاب رکھن دے دے تاسو صاف صاف لاغینا رسول اتا خیر ہے مصخفہ مصخفہ آغا چاہ چاہ آمن ایمان آئی ایمان آئی یقین سبان یقین چکم مضمون چالو دے کرا مضمون سے در نبی اعلان دے کرا سمانا نو مدا مانا نکو مومن مومن خواری ہوئی غل ہوئی داکو ہوئی شرابی ہوئی دا مومن ولی زمان ایمان کار کم نسو نا در نبی پا خبر شاید ما ارسل اللہ من نسوی الا لطاع نبی خدای فرغت لغا اطاعت خود شد خدا حکم داری جستا سی آغا کسان جستا خبر امن اللہ و عملو صالحات اونگا نیک عملو کو تسمی لو ایواغ سید بیا تسمی لو بلی غفیدہ اللہ سے نوی نوی اتکیہ دی چا سو کوئی جا خسرے لے سی راشی سکت پریتی سی لگا نبی بڑھنے کو ٹوپلی دی گلبا نامتا ہوا سی خیر دے سی لو دا شکر کرنا مو خدا دا ملت پاڑی لگا نوی باغبار میں کرے لبغی نبی تعلیم موقف مناسب حال عمل بارو میں توئے لے سمانا مکی زندگی لن نبی خوکپن و تار شروع کو اوچھے دے نبی سر سکتے ہو لیکی لن او مخالفین پر ظلمون کول نو عرب برائی خوشا تا معلوم لے چی جا او لگے چاولیو سو بکو گو گو رسول کول فعرم پر استبر لگم لیکن دارے دے نبی کو ہونا مانا استبر بکو ہے استبر بکو ہے استبر بکو ہے در عمر رے چی اغاو فیصلہ کی توری وقت لے روان زم چی دے نبی سر پرے نا خوی خوب دا سورت ہے خوی سرکارو او ہر دا چی مقرر این میں بڑی چی سر پرے خوچی نبی تا ورا گئی دا نبی نے کلمہ واقعی تا سرکے اتور خوب استعمال نرپا دا بدر ہوئے عمل صالح میں تو خو کم مناسب حال عمل خا کب حال بچہ دارے بچی دا روزی خواری اتا ادھی پر جوان کی موضوع نہ کئی ادھوان دی روزی نہیں سے نا بچی ہو جاتا خوئی نا عمل صالح میں رہے مضمون دا سراد ہے چلو کم جاو گرنے ختم زبر مثال لعمل صالح لکم لا مغرطہ و سمجھ کے نازی حافظ داود علیہ السلام سوکو پیغمبرو کو نو او بادشاہو کو نو خواہ تو جماعت کے چکین ہے اور عبادت کا ثواب دے تو کہ نہ رہ گئے ثواب دے کہ نہ تو کہ اور یہ اعتقاد سو کھئی آیا کھئی مو میں اگر اڑے گانی اڑے 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 بابو مدفع نے جا رہا کہ یہ حضرت کی نہیں اگر اڑے گانی اڑے ملے نرے کو یہ لے کہ ملے پیرا کو انہی در کو کوئی اتنوں عمل صالح دا دن نحاتے داود علیہ السلام بادشاہ وہ پیغمبر ہو نو نن نمانے پیغمبر بادشاہ سکے نو اگر چل کچھ فہفتہ کے یور اگر ویچ دا یور برد خالص لخدائی دا عبادت کو تو انہوں خلوات کی بہت عبادت کو سوچنا پیغمبر نو دا سونا خبر ہو عبادت کا ولی اللہ کا سوچ بتما پر ہے خود اخدائی کو نزے گا عمل صالح نو دا داود علیہ السلام یہ کسی نے ہم لے گندگائی جوڑے کری ناس عبادت کو ولی بلے وہ بادشاہ اسے بادشاہ ہو اگر مقدمے میں سوک پسر گئی ادھا مجھے دنہ تم نے سب کو سوک گئی خدای او وقت چه داخل دوست پیغمبران خدا دوستان دی دے پویا خدا پا حضر بندی پا اونری پویا گئی سجرو کے دو فرشتے رہ ہو لے گلے تو انسان پر شکر رہ لے داود علیہ السلام تے اکم اکم رکھو نو داود علیہ السلام دنگا میں بجمات رہ بڑھ کے ناسو یا دمائے خوبو بیٹر کے ناسو اخو بادشاہ ہو محل و آخر ہو
تیرہ دار ووس و قیدوی اتھوک او دغل بلن و سری دور اخلت اس کو تا حرکان شد ابو پورا سے خیرہ دے گئے اے بلو دو پر شانے کئی جمع من دشمن زمان اگر دشمن را رہے ہوئی جی پر شانے کئی جمع من دا با جگڑا دا تا زمان جگڑے فیصلہ ہوکا بانا والا جوڑا پڑا پڑا دریو سڑی او کم سر گڑی دے زمائیو گڑے لیو جدا آئیو گڑے ماتا رکھ دنگا مقدم بکا پیسا رکھ جگر امدارا نو دو سا اقل خداد دو سا مقدمو و ممکن سوی منائن پر شیر سوی پر نکی دریو سڑی سا یو کم سر گڑی دے یو سر یو دنگا غد یو کم سر ویدہ آئیو گڑے ہم ماتا رکھا او خیر او یعنی بانا ہوئی دا جو ناو دا سیم خیر بادشاہ او پیغمبروں نا غم طاقت سو چکو خلق سے میرا گئے دربانو ذمہ وری دوازی بند بھی اچھے راہ کے داموں کو میں خیر اول سکے ہوئی جی او پھر کانیوں پر بند جاتے کئی دا سے ساتھ مقدمہ خو سوچ کے قدی کے نقطے دور ہے بس پیاسی بھی کہنا اللہ تعالیٰ کو امیر کو ایک ہو انما فتننا ہو اور پھر سے اللہ زمان امتحانا تو یا داود انا جعلنا کا خلیفہ تم پھر لگتا سکے تو بڑے گفت ہو لینا سے اللہ اللہ کہے اللہ اللہ سو پہی رب بات کرتا دی جو کو ملک یا خدا رب پیرنگی و خدا تو مسلمان ہم خدا خدا داود پر نو خدا سکے آبا شاو نبیو لگر پر بہر کرو انا جعلنا خلیفہ ما خطر خلیفہ جو کرے سے خواہشات انا خوالے آئی اللہ وی لا تتبع الهوى فجلا الله لا كيف بوت کے کہنا سے جاتا ہے خواہشات میں نبی کہہ جاتا ہے تو یہ دل تھا تھا گم گیا اب تک وہ پرسنل پاڑی ہوتی مثال میرا کو عبادت پر گم کے خود نیک دل کو رشاد پر داؤد پاسنو جان جان عمل صالح تفصیل ہو کو بابا دار عظیم تھا کو حالات موافق عمل کا مچاچ د نبی خبر او منلا ادا خد حکم واقف دا حالات و واقف عمل کو لہو مغفرت انسان نے غلطی کی لغوشن سے کہ یو بھی ہمو تو قوم جل پی نکو ددا سے سڑینا مور غلطی شوی لغوشن شوی کو تاوی شوی تو مغفر اللہ باقا معاف ورزق کریم او رزق اللہ ورکی دا عزت رزق دا حرام رزق دا عزت ندے دا پریشانہ رزق جسائی پر اثر ندے پس بول دے اتنان دا سکون حلال رزق اس دے حضر زندگیوں کو چھے ابو پی عمل کو لیسن شی لفضیر ہے کیمتوں سے پوکے جان تو بول پوائی پوائنا شہر رزق ان کریم صدیق اسم آرچہ دا رسول اللہ خبر امون اللہ از حضور دا پروگرام دا پارا چکرم غریب با مسلمانی دا او اغب غرام رسول دا نو خواب مالکانو سے ظلم جاتے کہو دے براتا مالک لے کہ اگر لس ہوگئے دو لب تین دل اسے کوئی خدا تیرا کمان اب آزادا وہ قلب آزاد کا بے عزت آزاد ہے اخبر مال وہ پاجر رو پکا کے اخبر مال پڑے ہو رہا ہو یہ دوست کے اولاق ہو وقت کے تاکشنا اخبر کے یہ رضی کی ہے وہ بکیا کر سکے خفولہ درے کا روبار معاملہ سڑی اختر پیسے لے ختم کرے غریب مخروب بورے لگے بورے غلام اخر دادائی اخرے بیا دادائی ایسا سکے اولی ابو بکر باغ اخو کافرو دنیا ترسون ابو بکر پڑھا کہ جیسے جو آگے بے اخو بے نبی اگر شئیر لیدے لیو کنا بے نبی اخو بے ناکو بلا سا جواب رکھے جواب دور نکو دیا لسکا لطیرشو و مدینت لسکا لطیرشو درشکا لطیرشو حضور اللہ ابو بکر خلیفہ شد نا آغا وقت حضور چلا حیاتو نو آغا لگتا روم تا شام تا لخکر حکم کرد دا لخکر نزی دا روم تا یا گرسا خلا وہ تا لگو کین پر باہر دا مدینی خواتا اچھا وہ لگو او قدی کر رسول اللہ سفر ہو ابو بکر خلیفہ شد آغا کہ روم بلک اللہ ابو دادو میں پری خلا وہ خیر نو آہ وقت کے سو ابو بسجیق لارے وہ جھونگے دے وہ مشرل مسلمانان امام دے لفظیارے فوج معینے فرضیہ و اغر سکئی نو آگا سلے شکو مکہ کے دردشاہ ہوئے لگو سے جس طرح مال دے برباد کو اصل برباد نو آتا ہے رام سر واس پنا کی اللہ چلو کنا مسلمان سے ہو گیا دیش کا ذکر شروع چلاڑو نو اگلا ہوئے چھوڑ سے الگ اکم قبیلہ تا دا یمن قبیلہ تا دا نجد قبیلہ قبیلی ریجن تروان گیو دی چیکو انو آئینہ ہو کر کر یمنی جی معاینہ کی لفت پر پوگی چاکر طول و سخت شو کنا نو ابو بکر صدیق آغا دوست ہوئی اطلاع بے مکت کرو سلام کیا رامات ہوئے چھو مرکت رما کم مال دولت ہو اگر کما کو خرچ کرے ما تا بدا دا عرب و بادشاہی میں لاؤشی ہو اگر وینا اگر تو معلوم ہے عرب و بادشاہی اس تو آخوی نمال کنا نبو صدیق حبیلہ نو چا ہوئی بادشاہ کرے وی تھا چھو ما تا وی کتا مال برباد کرتا ہو اگر مال ما برباد دا نبو صدیق خدق پر نو کرے کنا وزی افتے قانون لی رز خون کریم نبو صدیق سر عشو خلو کرے پلاولے نو کرے اگر خواہ اگر چھو سر خزانے یا غدر رکولے او چھو میں ایک خدا عزت رضا خوو کنا چو ابو خلیق وفاش نبو کوتے ایسا نو بیرا سے ایسا نو گوٹے قرضت سو روپے دو روپے سے پر قرضا ملا خورت عزت رضا خوالا جو لا دا نبی پروگرام دا شیر نبی چراشی تو دا دا کار نے اغدا ملی خواہ تو دا خورا تب چھ نبی پروگرام دغلے اغرد منسائن لے پارا انسان دا آغد نقصان اور اغرد اخلائی دا عذاب میں یلی چھ زندگی دی دار کرے وارا نو چھ چال اغا خبر کو مند لے نو اغرد من دخل شنہ کو ہوتا ہے دو اخلائی محاب کی اور اغرد زندگی اخلائی سکون اور اتمیان کرے لاغی دم مقابل کے والذین سعو فی آیاتنا اگر سوگ اللہ وی چھ کوشی کئی دو گو پی زما پا آیت و احکام بچے نبی پیش گئی مراج دینا نوزا خیز عجز کون کیم دو نبی دے پروگرام دو اپلا دے حکم لگا ویچے نبی مقابلے کولا تو خلق اپلا یا حکم منصوب او گواری گنا دیو ویچے نبی دا دین مراد مفیق والا تو مقابلے کولا اگر نبی دے کورا محاصر وارت ویلا قد قتلوی او حلوب رو نخدق شکنی دا تحریف فیل مقدم ہو جو حتى المرت ولا وخلا وخلا وقدر كل خمدة فارغ داختم كما كي لا لو ده هجرت مش طبعاً إنه حصل كله وقول نرجع نبي قتل كو تخلص كو دي هو كوشش كيدا الله ده أحكام مقابلة كده اللي عجز كون جي ويا ده ولا ده أصحاب الجحيم أنجام داله كي داله دوزخ خوان داني دوزخ تبدي آخر كار كي فاتشو فبدر كسر شو او یا کسا قتل او یا قید تو نور جہادونی کے سمجھو فتح مکہ سے بیا سمجھو آج کا مخالفین ہوئے نبی جاتا بہر زمانہ کہہ رکھتا جانا اے جا خود نبی سنگ خود مختر خفر و گم رکھتا ہے وہ سے بلا مشہر شروع کی مسئلہ فاغتا اوٹا لگارا نشو رکھوں کھا بلا مسئلہ او بلا قدر آسام علام مدر نقو فسر سبق کے ننسا درشتی ہوئے سمانے دین ہم لے لگ وعنہ عائشہ بے کرونا حدیث من جاری قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول عائشہ بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خبرک اول بخما اولی اللہ قال من یقول قال بیوی اول يقول بار بار بيوي ما من نبي يمرض الا خير بين الدنيا والاخره تصفون نبك ما ولو فذو ويش هر نبي جينا جورشي ذل اختيار وركشي خدای ترتا الدنيا والاخره مت دنیا تا تے کہے گے واسطہ تے لگا حلن بن لگا واسطہ شیرے کہ نہ کوئی بندلا اختیار ورکو چی در دنیا عیش عشق وارک اللہ قال حدیث سلی شوی ملخو عرف فتش مختکی جو اس با عیش را دیگنا فاقوی اللہم رفیع لالا دا حدیث سلی شوی مدائی وادو رسول اللہ پر نو لہر نبی چی آخر وقت عشینو تا ایسا پوز کی اگر دخلی معذری چی تا دنیا کے نور فاتح کی دل غواری و کمال را دی نو خلائی لسوک تا نغواری تا قمون گرانگای رو ملکو وردوی و عبدیل باندے نمون یریدو او کو سودا یا کنی شاء اللہ میں عزت علی دل تک تکی بیا ہاں وکانا فی
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آگر تکلیر کے اللہ دیو کو بیدا اگر روح قبر صلی اللہ کے پرونے ہیں انہیں پر آگر وقت دا خبر کرو اخستو اخذت ہو مبتن شدیدتن شدید تخیر آگے لگر وقت تخیر آگے سخت تخیر آگے فسمعته مواضع يقول حضور مع الذين انعمت عليهم حضور تاجبنا الباب خيزة الباب تاجبة مع الذين انعمت عليهم بلدي يقول اغلى اللهم رفيق الاعلى اغا ولي تعمل يا الله زدق اغا صلى شتافا ابو انعم كي لنبيانو لصديقانو لشهيدانو حول صالحين تاجبنا حضور آخر وقت تخيل يبقى جميل بيت عشابة وي فعلمت ذكوشم أنه خيرا سي حضور تدخل بيحتيارك دا خبرك المخيك لوا سي حضور نوذر سي نبي الله بيحتيارك مثل دين مخاطي النبي داخل بيوين مع الذين أنا الله من النبي شرات نورسه نبي وي ذكوشم جدا آقا وقته سي خدايا النبي تقوي يتسوين النبي وتبجي يا الله لا أقل تولي رفيع العلا تلاقي معنى أقل حديث هو رفيع العلا وعدو كلا ملاي أعلا أغلق أقل تولي نتولي بلدك تفصيل ذالي إذا نبيانو لشهيدانو لأولياو تولي أغيث رفيع في حديث ختم شيء لما لو هو بلاي وردي غنغنيك هو أصفى سيلا أغلق أغلق دماغ مخيطبرو اگر تم آج اصل تا تعلیم دار تو لوگ ہے نہ کہ ناس تے نو اسی تے لے لے رہا ہے شیشے نہ وہ دام نو خبر کو دے چھ پر خبر سے پست مر گئے من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیرے من مکم دے من صحابہ دا خبر ہے کو اس دی کو ہن کو گن زما ربی ویڈیو اگے دلا سونی ولا اور دا سن دے دا دا لے وہ وہ نہ کر دا یو نے کہ صدیق کا صدیق بولے دا بلکہ لما ظهرت الرسول الله وإذا خلق بكم ليس ما خطولة ولأن النبي أقول رسول الله ترتدي يقول إيش لك ما يمون غيوك أنا ولي شنو خليك ورتدي لك أنا مون جلال بيلا وكل ذي مش ذاك ما يمون غي ذلك النبي بي يا الله ذا أغدى وصل ورمس النبي عن الصديقين لي أغى جنة ذغى النبي في الوام حياة حديث ورم برابر عشان تلاغلو أمون لك السلطة وغطاستو ما دمني نعلا لمن تلاغلو